Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodu tajba, jina Jasmine Saliba, nilqakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, programm tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. U li fih, nagħtu ħarsa naġġornawkom dwar dak li jkun qiegħed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej u fuq l-aħbarijiet internazzjonali marbutin ma' l-Ewropa fil-kuntest mod partikolari. L-aħbar prinċipali li għandna li issa ilha tiżviluppa u mill-indikazzjonijiet li għandna se nkomplu naġġornawkom, se nintukom aktar informazzjoni fil-ġimgħat u xhur illi ġejjin dan minħabba l-fatt illi jidher illi l-kustjoni ta' Brexit li suppost ġiet fit-tmiema fil-jiem illi għaddew hija xi ħaġa li tibqa' rikorrenti anka fid-dawl ta' l-aħħar żviluppi. Fil-fatt fil-sigħat illi ġejjin għamet jisma' l-programm illum l-erba' 10 ta' April, il-mexxejja tal-istati tal-Unjoni Ewropea se jkunu qegħdin jiltaqgħu biex jiddiskutu it-talba illi saret minn Theresa May, il-Prim Ministru Ingliża, biex ikun hemm estensjoni għal Brexit. Il-kustjoni tevolvi fid-dawl tal-fatt illi f'dawn l-aħħar xhur kien hemm numru ta' momenti illi fihom il-membri parlamentari tal-Parlament Ingliż kienu qed jiġu msejħa biex jagħtu l-appoġġ tagħhom għal l-agreement illi ġi negozjat bejn l-Unjoni Ewropea u il-Prim Ministru Ingliża f'isem il-Gvern Ingliż. Dan il-ftehim, il-Withdrawal Agreement, huwa riżultat ta' xhur ta' diskussjonijiet u eventualment spiċċajna f'sitwazzjoni fejn il-punti prinċipali ta' negozjati laħqu impass, però mhux bejn l-Ingilterra u l-Unjoni Ewropea, però hija aktar internament fil-dan il-qagħda u l-klassi politika Ingliża illi mbagħad kien hemm numru ta' voti għal emendi jew biex jiġi determinat li mhumma dawk l-aspetti ta' negozjati illi jistgħu jiġu riveduti illi ma ġewx attwalment aċċettati. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea kienet waħda konsistenti matul dan il-perjodu, ċoħe minn żewġ aspetti. L-għonet li il-ftehim tal-withdrawal illi jorbot il-divorzju biex ngħidu hekk mir-Renju Unit għal l-Unjoni Ewropea mhux suġġett għan negozjati, f'sens li huwa miftiem magħluq u huwa ftehim illi ħares l-interessi ta' pajjiżi u ċittadini Ewropej fir-Renju Unit, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u ċittadini tal-Renju Unit fl-Unjoni li huma jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Mingħajr tal-Renju Unit kien hemm punti pratikament taqbil fuq qatt ta' aspetti ħlief element wieħed, ġewwa il-kustjoni speċifika tal-backstop, ġewwa il-rabta temporanja illi torbot il-relazzjoni bejn il-Repubblika Irlandiża, l-Irlanda ta' fuq u il-Renju Unit. Dan kien punt illi kien hemm għadda diskussjonijiet dwaru u eventualment il-sitwazzjoni waslet f'dan l-impass. L-impass illi wasal biex il-data ta' 29 ta' Marzu, id-data li suppost kellha jkun il-jum ta' Brexit ġiet posposta, kien hemm numru ta' talbiet ta' estensjoni bl-iktar waħda u mbagħad speċifika tkun fil-ġimgħat li għaddew, ġimgħa li għaddiet, meta l-Prim Ministru Ingliża Theresa May talbet estensjoni oħra għal Article 50. Article 50 huwa il-ftehim, artiklu 50 huwa punt fit-trattati tal-Unjoni Ewropea illi iwaslu biex pajjiż joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Dak iż-żminien f'dik l-ittra l-Prim Ministru Ingliża qalet li fil-waqt li l-politika definita tal-Gvern Ingliż hija dik li joħroġ mill-Unjoni Ewropea b'mod li jkun wieħed miftiem b'mod orderly biex ngħidu hekk, kienet qiegħda tfittex il-kunsens f'dan il-House of Commons fuq il-mod kif din għanda toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Intqal ukoll fl-ittra li ħarġet l-ndbatet minn Mej lil Donald Tusk illi jekk ir-Renju Unit tkun għada membru fl-Unjoni Ewropea sa 23 ta' Mejju, allura ikollha l-obbligi illi iżhom elezzjonijiet Ewropej. Dan għaliex aħna qegħdin nitkellmu dwar il-fatt illi by right ċittadini Ewropej ikollhom il-dritt li jivutaw lill-membri li ser jeleġġuhom. Li hemm qbil għalkemm xi kultant ikun hemm punti fejn jitqajjem id-dubju huwa illi mhux ser ikun hemm riskju ta' no deal. U dan ġi stabilit b'żewġ modi. Vot li kien hemm fil-Parlament Ingliż din il-ġimgħa illi pratikament vot li ġi permette liġi minnha tal-backbench Ingliża u illi permezz tiegħu il-Commons b'vot wieħed pratikament blokka l-sitwazzjoni u allura qed jassigura illi f'kull ċirkostanzi ser ikun hemm ftehim u allura dan qed jorbot b'xi punt il-Gvern Ingliż illi il-mandat illi hemm għan negozjati ikun wieħed illi b'xi mod jintlaħaq ftehim il-bieraħ stess it-tlieta il-Chief Negotiator tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest ta' Brexit Michel Barnier stabilixxa illi il-Gvern anzi illi il-deċiżjoni dwar no deal Brexit żgur mhux se tkun deċiżjoni illi tieħu l-Unjoni Ewropea għaliex huwa wkoll l-interess minnaħa tal-Unjoni Ewropea illi jintlaħa il-ftehim. Ovvjament is-sitwazzjoni għanqlet għall-reazzjoni minnaħa tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari, ovvjament mill-ogħla uffiċjali li rappreżentaw kemm il-gvernijiet fil- personalità ta' Donald Tusk li huwa il-President tal-Kunsill tal-Kapijiet ta' Stat tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll anke minnaħa tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u l-evidenza tipponta lejn il-punt illi din hija sitwazzjoni illi hemm kwistjonijiet politiċi interni. Jiġi konfermat ukoll il-fatt illi meta tikkonsidra kollox u tpoġġi kollox fuq il-miżin il-possibilità illi il-proċess ta' ratifikazzjoni jiġi fit-tmiem sal-aħħar ta' Ġunju hija xi ħaġa mhux plawsibbli, mhux possibbli illi ssir u allura hemm il-sitwazzjoni tindika illi jekk id-deadlines kif stabiliti u motija ta' l-aħħar ta' Ġunju, etc. Ma jiġux onorati ikollok l-hekk imsejjaħ accidental no deal Brexit, ċoħe illi minkejja li qed ma jixtiequx il-parametri tal-ftehim kif inhu bħalissa jorbot u joħloq sitwazzjoni fejn din tkun possibilment ta' realtà. Allura f'dan il-kuntest Donald Tusk sejjaħ lill-kapijiet tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea biex jiddiskutu estensjoni itwal dwar u b'element ta' flessibilità illi permezz tagħha il-diskussjoni tkun jistgħu jsiru b'mod kemmxejn is-seren. Madana kollu mhux sempliċiment diskussjonijiet illi jipposponu din id-deċiżjoni għaliex qed ngħidu hekk. Ngħidu hekk għaliex fid-diskussjonijiet illi kien hemm biex iwasslu għal dan is-summit li se jkun qed jitlaqa l-erba' għal min qed isegwi l-programm b'repetizzjoni li xandar b'repetizzjoni tiegħu il-ħadd probabbli da jkun iktar ċar x'inhi sitwazzjoni. Fid-diskussjoni li kienem qabel dan issa met kienem punti illi ta' diverġenza dwar l-istil u il-mod illi bih l-Unjoni Ewropea kienet sert estendi dan il-ftejn. U għaliex it-tnejn dwar. Ngħidu hekk għaliex il-punt kardinali huwa illi minn numru ta' pajjiżi qed ikun hemm talba aktar ċara dwar kif ser jiżvolġu d-diskussjonijiet minn issa u b'mod partikolari il-mod ċar illi bih dan il-proċess ta' din l-aħħar fażi pjuttost delikata f'dawn id-diskussjonijiet ikunu preżentati l-bipjan. Kellek elementi ta' diskussjonijiet illi kienu qed jikkonċernaw fuq il-possibilità illi jkun hemm proċess politiku ieħor illi wassal għal din il-sitwazzjoni. Kellek il-possibilità diskussjonijiet ukoll illi jkun hemm chiarezza ta' xi trid l-Ingilterra f'dan il-proċess. Il-frustrazzjonijiet huma varji, il-paċenzja tidher li hija però xi ħaġa li m'għandix tmiem u fid-dawl ta' dan ġiet preżentata anka litra u dikjerazzjoni illi intbatet lil kapijiet ta' stat tal-Unjoni Ewropea. U f'dan il-kuntest Donald Tusk fitra li ntbatet propju lejliet dan is-summit hemm żewġ aspetti. L-ewwel nett il-talba għal l-estensjoni ta' diskussjonijiet fuq il-Droyal Agreement tiġi ikkonsidrata b'mod pożittiv, però b'mod illi ikun hemm aspetti partikolari illi huma marbutin ma' realtà unika illi qed tipprovdi dan ix-xenarju. Cioè illi ikun hemm pjan konkret definit u anka pożizzjonijiet deċiżi dwar x'għandha tkun is-sitwazzjoni u l-pożizzjoni tar-Renju Unit. Ta' min jgħid illi dawn huma ftit mid-ċirkostanzi illi kellna f'dan l-aħħar perjodu ta' negozjati dwar Brexit fejn il-futur tar-relazzjoni tal-proċess mhijiex f'idejn l-Ingilterra. Il-sitwazzjoni s'issa kienet kemm il-darba inti jkollok ftehim, proposti, proġett illi kien qiegħed imur ant il-Commons fil-Parlament Ingliż biex jiġi stabilit x'għandha tkun il-way forward. U hemmhekk kellek l-att ta' votazzjonijiet illi ma kienu jiġu aċċettati. Iċ-ċirkostanzi li għandna magħna illum huma pjuttost differenti. Qegħdin nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn jidher, nirnejt jidher, illi hemm element ta' aċċettazzjoni unanimità mill-kapijiet kollha tal-pajjiżi li hemm fl-Unjoni Ewropea ta' 27 stat illi ikun hemm din l-estensjoni li qed tintalab mill-Prim Ministru Ingliża biex bekk jiġi evitat illi imminentement qed nitkellmu issa jekk ma jiġri xejn dan huwa id-data hija 12 ta' April, jiġifieri il-ġimgħa. Il-deċiżjoni, in-negozjati li ser jikkarakterizzaw dan is-summit tal-erba ser ikun qed jiffoka fuq kemm ser tkun twila l-estensjoni u fuq kemm attwalment ser ikun definit il-proċess. Apparti minn hekk, ta' min isemmi li għandek sitwazzjoni oħra illi fil-ċirkostanzi tħares lejn il-dati illi jridu ġew stabiliti u anka option oħra illi qed tiġi impoġġja fuq il-mejda minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea, u ċoħe illi meta tħoss u jekk tiddeċidi illi il-politika ġenerali tal-Renju Unit timbidel, f'sens mela sissa it-talba li saret tal-estensjoni hija imnebħa mill-punt illi il-Renju Unit qed tgħid illi l-politika ġenerali tagħha hija dik illi toħroġ mill-Unjoni Ewropea, u jekk ikun hemm deċiżjoni illi l-mod ta' relazzjoni futura mill-Unjoni Ewropea titreġġa' lura u tkun dik ta' membru fi ħdan l-Unjoni Ewropea u allura jiġi irtirat l-artiklu 50, allura din tkun ukoll possibilità illi titħalla fuq il-mejda. Ovvjament, illum l-erba wieħed jara kif ser jiżvolġu is-sitwazzjonijiet u ovvjament wieħed irid jara ser tkun il-realtà wara l-ikolna dan is-summit. Il-kwistjoni li ġi revokata artiklu 50 kienet diġà deċiża u motija il-barka biex ngħidu hekk ta' rabta legali mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Madankollu il-tema tad-diskussjonijiet tal-lum ser ikun hemm il-punti li tqajmu dwarhom. Huwa mifhum illi fiċ-ċirkostanzi il-summit jibda jitlaqa fis-sitta ta' flaxija hekk kif il-Prim Ministru, anzi il-Prim Ministri tal-Istati Membri jiltaqgħu mal-President tal-Parlament Ewropew biex ikun hemm riflessjoni f'dan il-punt u mbagħad ikun hemm laqgħa mal-Prim Ministru Ingliża u anka eventwalment l-ikla u l-laqat illi jsiru matul il-lejl biex jiġi deċiż il-futur ta' Renju Unit u kemm ser tkun estiża l-estensjoni għal proċess li wassal għal orderly withdrawal tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Apparti il-kustjonijiet ta' Brexit, apparti il-situazzjonijiet marbutin maħruġ ta' pajjiż tal-Unjoni Ewropea, il-ħidma tal-istituzzjonijiet Ewropej tissokta u ovvjament fl-istess perjodu illi kellna f'dawn il-jiem li qed jiġi preparat is-summit biex pajjiż joħroġ mill-Unjoni Ewropea, kellna proċess differenti. Proċess ta' taħdidiet illi laqqa flimkien wieħed mis-sħab importanti illi kull pajjiż ikun jrid li jkollu meta qed nitkellmu dwar in-negozjati. Qed nitkellmu ma' Ċina. Fil-fatt kien hemm laqgħa bejn il-Presidenti tal-Istituzzjonijiet Ewropej u il-Prim Ministru tal-Kunsill tal-Istat taċ-Ċina Li Keqiang illi iltaqgħu fi Brussell fid-10 ta' April għal 21 edizzjoni ta' summit bejn iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea. Ftit ta' sfond. Dawn id-diskussjonijiet illi qed iħarsu lejn il-punti varji ta' relazzjonijiet diplomatiċi, politiċi u kummerċjali u ekonomiċi qed isiru fl-isfond ta' moviment globali li qed jinbidel fejn il-ħatra tal-President Donald Trump fl-Istati Uniti il-kunċett ta' suq waħdani, suq globalizzat, suq Ewropew, suq dinji li jaqgħad u kemm jista' jkun jiġu eliminati tariffi qiegħed kontinwament jiġi sfidat. U f'dan il-kuntest wasalna f'din iċ-ċirkostanzi illi għandna tensjoni kontinwa dwar ir-relazzjonijiet bejn swieq globali kbar. Ġi mhux tant relazzjoni bejn pajjiż u ieħor, ma qegħdin nitkellmu fuq relazzjoni bejn stat, anzi bejn swieq unifikati ma swieq kbar oħra. Qed nitkellmu fuq ċirkostanzi fejn wieħed japprezza ftit is-saħħa ta' għaqda meta tkun qed poġġi fuq il-mejda biex tinnegozja ftehim. Ftehim li kieku biex nieħdu eżempju ipotetiku. Is-suq tar-relazzjonijiet Malta Unjoni Ewropea huma llum assimilati. Però kieku kellha Malta tmur tinnegozja mar-Renju Unit ħajkollok punt. Jekk qed tisela Malta maċ-Ċina qegħdin nitkellmu fuq enormi ta' vasta ta' suq, però meta għandek 27 stat li qegħdin jinnegozja fuq naħa tal-mejda moħra qed ikollok suq enormi. U dan iwassal għal ċertu possibilità ta' diskussjonijiet. Reazzjoni dwar il-possibilità ta' ftehim f'dan il-kuntest ukoll twassal għal ċertu reazzjonijiet dubjużi mal-Istati Uniti illi bdiet ikollha wkoll element ta' retaljazzjoni. Sa dan it-tant fil-kuntest ta' dan kollu il-proċess evolva b'mod illi waqt il-laqa' bejn iż-żewġ naħat kien hemm qbil fejn il-mexxejja raffermaw l-impenn tagħhom biex saħħu aktar is-ħubija għall-paċi, tkabbir ekonomiku, riformi u ċivilizzazzjoni bbażati fuq rispett lejn xulxin, il-kwestjoni ta' fiduċja u anka l-aspett ta' benefiċċju għal xulxin. L-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina qegħdin jimpenjaw ruħhom biex isaħħu l-kooperazzjoni fil-kuntesti diplomatiċi stabiliti, però wkoll qed juru impenn kemm l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina biex ikomplu isaħħu r-relazzjoni ekonomika ta' bejniethom fuq element ta' ftuħ, element li jelimina id-diskriminazzjoni kif ukoll kompetizzjoni ġusta biex tiġi assigurata level playing field, element ta' trasparenza u li jħarsu lejn x-benefiċċji jistgħu jinkisbu miż-żewġ naħat. Żewġ naħat huma kommessi li jiksbu ftul is-sena 2016 il-progress deċiżiv meħtieġ b'mod notevoli fil-qasam tal-impenji tal-liberalizzazzjoni, il-konklużjoni ukoll tal-ftehim komprensiv illi ħares lejn investimenti u li jidħol fis-seħħ fl-2020. L-ambizzjoni fuq livellu li jirriflessa wkoll sostanzjalment f'aċċess imtejjeb għas-suq kif ukoll l-eliminazzjoni ta' dawk li huma mod komuni barrieri, tariffi, ostakli illi jistgħu iwaslu għal tnissil ta' diskriminazzjoni meta ikollok l-attrazzjoni ta' l-investimenti barrani. L-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina huma kommessi biex jassiguraw li jkun hemm kooperazzjoni bilaterali fejn bejn iż-żewġ naħat, fatt ta' aspetti, fatt ta' swieq, fatt ta' ekonomiji. Minn qasam tax-xorb, għal qasam tal-manifattura, għal qasam ta' produzzjoni, insomma, l-elementi kollha marbutin ma dan il-punt. Wieħed ta' min jgħid li hemm ukoll il-kwistjonijiet marbutin ma' servizzi tal-ajru, hemm ukoll aspetti marbutin mal-kwistjoni tal-enerġija u anka l-iżvilupp sostenibbli. Għandek unpart aspetti oħrajn li huma regolati minn qafas ikbar, ċoħe il-qafas tal-Unjoni tal-ġnus maquda u l-mod kif ċertu parametri ġu stabiliti, u fuq kollox għandek ukoll punt illi iktar ma qiegħed jgħaddi żmien iktar qiegħed jilħaq u jidħol fuq il-kwistjonijiet tad-diskussjonijiet minħabba jien ngħid elementi ta' tħassib fuq kwistjonijiet ta' sigurta fil-mod kif qed tivolvi ċ-ċibernetika. U għandek ukoll il-punt illi iħares lejn il-perspettiva tal-rollout ta' teknoloġija bħalmija il-5G. F'dan il-kuntest ukoll hemm sitwazzjoni li qed tiġi diskussa u analizzata. Jekk wieħed jorbot dan kollu ma' realtà tal-trattati u negozjati li qegħdin jiżvolġu kemm bejn l-Ewropa u ċ-Ċina, però ukoll it-taħdidiet bejn ċina u l-Istati Uniti ninsabu f-situazzjoni allura fejn għanna realtà waħda illi qed turi ċertu tisħiħ ta' relazzjonijiet illi anka analisti internazzjonali meta ħarsu lejn dan il-ftehim u dawn it-taħdidiet illi kienu qegħdin isiru u l-mod kif qegħdin jiżvolġu wieħed faċilment jista' jgħid illi il-politika ta' iżolament illi qed tiġi adattata bħalissa mingħata l-Istati Uniti qiegħda ssaħħaħ il-pożizzjonijiet ta' dawk il-pajjiżi jkunu jikkollaboraw. Fil-fatt anka ġurnali awtorevoli kommentaw dwar il-fatt illi f'dan il-kuntest il-laqat illi kellna f'dawn l-aħħar sigħat bejn iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea fissru gwadan għal dawn iż-żewġ pajjiżi bil-iktar pajjiż illi qiegħed jitlef minn dan kollu ikun l-Istati Uniti illi bil-politika tiegħu jista' jkun qiegħed jitlef element ta' potenzjal illi jista' ikun hemm u huwa attribwit ħafna drabi għal politika illi tħares lejn it-twaħdin ta' suq iktar milli l-firda u l-frammentazzjoni. Dik il-ħarsa illi tajna lejn din l-aħbar niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba jiena Ġesmin Saliba ma fadha li xejn li ringrazzjakom li smajtu dan il-programm għal min samaw illum l-erba live kif ukoll għal min qed tisma' repetizzjoni tiegħu il-ħadd.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġesmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.